Warta berita KBS World Radio 1 Juli 2022. Berita-berita utama, Presiden Yoon Suk-yeol tiba kembali di Korea Selatan. Korea Selatan catatkan defisit perdagangan paruh tahun tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan tarif listrik dan gas di Korea Selatan mulai berlaku. Bersama saya Alvin Kobulsyah, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol tiba kembali di Korea Selatan sekaligus mengakhiri lawatan 5 hari di Spanyol menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau KTT NATO di Spanyol. Pada lawatan ini, Presiden Yoon mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dari 10 negara di dunia serta berkonsentrasi dalam urusan diplomasi terkait masalah nuklir Korea Utara dan kerjasama ekonomi. Khususnya di dalam konferensi tingkat tinggi trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, para pemimpin tiga negara pun memfokuskan perhatian pada pemulihan kerangka kerjasama segitiga menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Walaupun kerjasama ini tidak membahas langkah penguatan sanksi terhadap Korea Utara, namun rencana penambahan sanksi terhadap individu atau lembaga Korea Utara telah disediakan. Selain itu, ketiga negara ini pun membahas langkah militer lanjutan atas provokasi tambahan Korea Utara. Adapun dalam pidatonya di KTT NATO, Presiden Yoon mendesak dunia internasional menaruh perhatian pada proses denuklirisasi Korea Utara. Ditambahkan pula, Korea Selatan akan bekerja sama erat dengan negara anggota NATO untuk mewujudkan kebebasan dan perdamaian. Namun demikian, Presiden Yoon juga menghadapi tugas untuk mengatasi tantangan dari China dan Rusia. Selain itu, Presiden Yoon juga harus memecahkan masalah politik dalam negeri Korea Selatan, seperti proses pengangkatan calon Menteri Pendidikan Park Sun-hee dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Kim Seung-hee. Pemimpin Korea Selatan dan Jepang bertemu sebanyak 5 kali selama Konferensi Tingkat Tinggi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau KTT NATO sepanjang 2 hari kemarin. Walaupun KTT bilateral antara Korea Selatan dan Jepang ini tidak digelar secara terbuka, namun dua pemimpin telah menyamakan pandangan dalam pentingnya kerjasama keamanan trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, serta perlunya memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Ketika dua pemimpin sempat berdialog selama 3 hingga 4 menit dalam pertemuan pertama, kantor kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan akan berupaya mengembangkan hubungan dua negara secara lebih baik. Namun, pemerintah Jepang menyatakan dua pemimpin hanya saling memberikan salam singkat, dan Perdana Menteri Kishida mengatakan Korea Selatan harus berupaya agar hubungan dua negara menjadi lebih sehat dan baik. Menurut harian Jepang Asahi Shimbun, pernyataan Korea Selatan ditafsirkan bahwa kedua negara harus berupaya. Namun, pernyataan Jepang menafsirkan bahwa Korea Selatanlah yang lebih dulu mengeluarkan langkah pemecahan hubungan dua negara. Sementara itu, ada analisis yang menyebutkan bahwa pernyataan Jepang seakan menargetkan kalangan pemilih konservatif menjelang pemilihan Majelis Tinggi Jepang pada tanggal 10 Juli mendatang. Dialog antara Korea Selatan dan Jepang pun diperkirakan masih belum akan berjalan lancar di masa depan. Korea Selatan resmi catatkan rekor defisit neraca perdagangan paruh tahun tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada Jumat 1 Juli, nilai ekspor Korea Selatan tercatat 35,03 miliar dolar Amerika Serikat pada 6 bulan pertama tahun ini, naik 15,6% dari tahun sebelumnya. Meski demikian, nilai impor melonjak 26,2% dengan total nilai 36,06 miliar dolar Amerika Serikat pada separuh tahun ini hingga mendorong rekor nilai defisit neraca perdagangan ke angka 10,3 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit neraca perdagangan paruh tahun ini merupakan tertinggi sepanjang catatan sejarah Korea Selatan. Rekor defisit sebelumnya tercatat pada paruh tahun pertama 2017 sebesar 9,16 miliar dolar AS. Meskipun ekspor 16 komoditi Korea Selatan termasuk semikonduktor, baja, dan produk perminyakan meningkat, namun Korea Selatan alami defisit perdagangan seiring meroketnya harga energi dan material mentah. Secara khusus, biaya impor minyak mentah dan gas alam melonjak hingga 87,9 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun ini, meningkat dari 41 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Sebelumnya pada bulan Juni, Korea Selatan juga mencatatkan defisit perdagangan sebesar 2,47 miliar dolar AS sekaligus menandai defisit perdagangan Korea Selatan dalam 4 bulan terakhir secara berturut-turut. Tarif listrik dan gas di Korea Selatan resmi naik di tengah kenaikan harga kebutuhan sehari-hari lainnya. Tarif listrik di Korea Selatan kini resmi naik sebesar 5 won per kilowatt hour atau KWH mulai Jumat 1 Juli dan setidaknya akan bertahan selama kuartal ketiga 2022. Dengan kenaikan ini, rumah tangga yang beranggotakan 4 orang diperkirakan akan alami rata-rata kenaikan biaya bulanan listrik sebesar 1.535 won mulai Juli ini. Adapun tarif gas untuk rumah tangga juga naik sebesar 1,11 won per megajoule mulai Jumat 1 Juli ini dan diperkirakan akan meningkatkan biaya gas bulanan rumah tangga sebesar 2.220 won. Selain itu, biaya pengisian baterai untuk kendaraan listrik juga akan naik dari 292,9 won per kWh menjadi 313 won per kWh mulai Jumat 1 Juli. Kenaikan tarif-tarif utilitas ini diperkirakan akan meningkatkan kecepatan inflasi yang diprediksi akan melewati 6% pada bulan-bulan mendatang. Adapun pada Oktober 2022, tambahan kenaikan tarif listrik dan gas juga akan diberlakukan di Korea Selatan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Mulai 1 Juli 2022, nilai penurunan pajak bahan bakar di Korea Selatan akan membesar sebanyak 7%, senilai 37% dari sebelumnya 30%. Atas kebijakan ini, harga bensin dan solar di level konsumen akan menjadi lebih murah masing-masing senilai 57 won dan 38 won per liternya. Selain itu, pemerintah juga akan membebaskan pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada bahan makanan seperti kimchi, kecap asin, dan bahan lainnya yang dibungkus dengan kemasan. Di samping juga komoditi biji kopi hijau dan lainnya hingga tahun depan dengan tujuan menurunkan beban biaya hidup masyarakat. Adapun penurunan pajak konsumsi kendaraan pribadi juga akan diperpanjang selama 6 bulan ke depan. Regulasi pinjaman uang di bidang properti juga akan dilonggarkan sehingga LTV atau rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan akan diturunkan sampai 80% dari sebelumnya 60 hingga 70% terlepas dari jumlah pendapatan, wilayah, harga rumah, dan lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan langkah khusus agar kalangan muda berpendapatan rendah tidak akan terganggu secara berlebihan dalam hal pinjaman uang akibat sistem DSR. Program pengaturan utang bagi wira swasta dan pedagang kecil yang mengalami kerugian akibat COVID-19 juga akan segera diimplementasikan. Isi yang lebih jelas terkait kebijakan keuangan dan perpajakan terbaru hasil revisi akan ditegaskan dalam publikasi di lembaga publik, perpustakaan, dan lainnya atau tertera di halaman utama situs Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan. Korea Utara mengeklaim bahwa kasus pertama COVID-19 di negaranya berasal dari wilayah dekat perbatasan Korea Selatan, sekaligus menyalahkan pihak Korea Selatan sebagai biang merebaknya wabah COVID-19 yang melanda Korea Utara. Klaim ini berasal dari hasil inspeksi Markas Besar Pencegahan Wabah Darurat Korea Utara yang kemudian dikutip kantor pusat berita Korea Utara atau KCNA pada Jumat 1 Juli bahwa ada beberapa warga asal Ipoh, Kabupaten Kumgang, Provinsi Kangwon, Korea Utara yang berkunjung ke Pyongyang dan kemudian alami demam pada April lalu. Hasil inspeksi ini juga menyatakan bahwa peningkatan jumlah kasus demam juga terkait kontak erat dengan para warga ini. Adapun kawasan Ipoh ini berbatasan langsung dengan kawasan Inje dan Yanggu di Provinsi Gangwon, Korea Selatan. KCNA juga melaporkan bahwa ada prajurit berusia 18 tahun dan anak taman-taman KCNA juga melaporkan bahwa ada prajurit berusia 18 tahun dan anak taman kanak-kanak usia 5 tahun yang bertemu dengan objek tak dikenal di sebuah bukit dan pemukiman kawasan Ipoh pada awal April sebelum pada akhirnya menunjukkan gejala dan positif COVID-19. Klaim ini juga kemudian menuduh bahwa balon-balon yang kerap diterbangkan ke wilayah Korea Utara dari Korea Selatan adalah sumber wabah ini. Balon-balon ini umum diterbangkan oleh para pembelot Korea Utara dan para aktivis hak asasi manusia dan berisikan pamflet anti Pyongyang dan bantuan kemanusiaan melintasi perbatasan dua Korea meski Pyongyang terus memprotesnya. Pemerintah Korea Selatan menyatakan penyesalannya karena Korea Utara diduga membuka pintu bendungan Hwanggang dekat perbatasan antar Korea tanpa pemberitahuan dini. Seorang pejabat Kementerian Unifikasi menyatakan hal ini dalam pertemuan dengan wartawan hari Kamis 30 Juni, bahwa Korea Utara diperkirakan telah membuka pintu air bendungan Hwanggang akibat hujan lebat di Korea Utara sejak akhir pekan lalu. Ditambahkan pula, Korea Utara tidak mengumumkan tindakannya ini secara resmi, sehingga ada besar kemungkinan Korea Utara telah membuka pintu bendungan Hwanggang tanpa pemberitahuan. Adapun apabila air bendungan ini dialirkan tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada Korea Selatan, maka hal ini dianggap sebagai pengaliran air bendungan yang sembarangan. Pejabat Kementerian Unifikasi ini juga menyatakan penyesalan atas sikap Korea Utara yang tidak menyampaikan pemberitahuan apapun kepada Korea Selatan, walaupun pihak Korea Selatan telah meminta Korea Utara untuk memberikan pemberitahuan dini sebelum melepaskan aliran air. Menurutnya, sulit untuk menentukan waktu yang tepat kapan Korea Utara membuka pintu air ini, namun pemerintah Korea Selatan mengetahui bahwa pembuangan air itu terjadi pada tanggal 28 Juni lalu, lebih dari jam 4 sore, meski jumlah pelepasan airnya tidak bertambah secara tajam. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menyatakan akan tetap mencermati situasi pelepasan air melalui kerjasama dengan lembaga terkait dan terus menghadapi situasi pelepasan air dari Bendungan Hwanggang melalui pengaturan tinggi permukaan air di Bendungan Gunam di Korea Selatan. Jumlah kasus harian baru COVID-19 yang terkonfirmasi di Korea Selatan hingga Jumat 1 Juli dini hari mencapai 9.528 kasus, termasuk 146 penularan dari luar negeri. Jumlah kasus hari Jumat ini meningkat 2.300 kasus daripada hari Jumat pekan sebelumnya. Adapun jumlah kasus harian rata-rata selama sepekan ini bertambah 930 kasus dibandingkan sepekan sebelumnya. Otoritas kesehatan menyatakan akan ada kemungkinan penyebaran kembali virus COVID-19 dalam waktu dekat karena indeks angka reproduksi penularan virus mencapai nilai 1. Pemerintah pun menyatakan akan menambah jumlah lembaga perawatan yang dapat melakukan tes COVID-19, perawatan tatap muka, pemberian preskripsi obat, dan lainnya sebanyak 10.000 unit. Selain itu, mulai tanggal 1 Juli, nama rumah sakit dan lembaga perawatan COVID-19 akan diganti menjadi Pusat Perawatan Pasien Organ Pernapasan. Otoritas kesehatan juga turut meminta kepada kalangan lanjut usia untuk kembali divaksinasi. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Park Jin akan berpartisipasi pada pertemuan Menteri Luar Negeri G20 yang akan digelar di Bali, Indonesia selama 2 hari mulai 7 Juli mendatang. Pada pertemuan tersebut, isu multilateralisme dan keamanan terkait bahan pangan dan energi akan dibahas karena Indonesia tengah menekankan pendekatan multilateralisme dalam menghadapi krisis global. Adapun di sela pertemuan ini, Menteri Park juga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dari negara-negara utama G20. Adapun sebelum mendarat di Indonesia, Menteri Park akan terlebih dulu singgah di Singapura untuk bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dan juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Pada pertemuan Menlu Korea Selatan Singapura tersebut, keduanya diagendakan akan membahas langkah peningkatan kerjasama antara Korea Selatan dan Singapura, selain juga bertukar pandangan mengenai kondisi global layaknya situasi di Myanmar, Ukraina, dan lain-lain.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.